Бишкекте саат 8:30, мүнөлгөңүздө азаттык жаңырып жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда диний кырдаал кооптоо алга келгенин мойнуна алып, мамлекет динге үстүртө мамиле кылбашы керек деди. Бул маселени динаятчылар, эксперттер Азаттыктын студиясында арай көз чарай отуруп талкуулашты.
Кыргызстанда мурдагы диний акыбалга караганда азыркы диний акыбал таптакыр башка, анткени жамаатташуу процесси биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ичинде дагы, сырттагы бейрасмий диний лидерлердин арасында дагы параллелдүү түрдө аябай курчуп баратат.
Кыргызстанда диндер ортосунда ошондой эле бир дин ичинде ажырымдын арты эмне кесепеттерге алып келиши ыктымал? Президент ханафи мазхабын баса белгилегени башка багытты кармагандардын укугун чектебейби? Бул суроолорго алдыңкы жарым саатта жооп таба алабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алсак, улам жаңылып жаткан кабарларды топтоп студияга кесиптешим Замира Кожобаева кирип келди.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өрт өчүрүү кызматы жаңы жыл түнү коопсуздукту күчөтүүгө чакырууда. Жаңы жылдык палата сыртка чыгуучу эшиктен алыс дубал менен шыптан 1 метр аралыкта жайгаштырылууга тийиш. Ал эми ага айленген электр шам чырактарынын күчү 25 ватттан ашпоосу керек. Асылуучу тарсылдактар сөзсүз түрдө ачык асман алдында коопсуздуктун бардык эрежелерин сактоо менен атылышы керек жана ошондой эле аларды жаш жетилек балдарга пайдалануу бербөө зарыл деп эскертилет. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жаңы жыл түнүндө 24 жерден өрт чыгып, анда 4 киши наот болгон, алардын экөө жаш балдар. Токтогул кесинде бузулган агрегаттын абалы белгисиз. Каскадтын жетекчиси Темирлан Биримкулов азырынча бул тууралуу маалымат берилбесин Азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, мурунку күнү түндө токтогул кесинин бир агрегаты иштен чыккан. Гидроэнергетиктер муну электр энергиясын иштеп чыгууда ашыкча күч келгени менен байланыштырышкан эле. Бул аралыкта келерки жылы электр энергиясынын баасын 10 тыйынга көтөрүү сунуштала баштады. Бул тууралуу энергетика жана өндүрүш министрлигинин статс катчысы Батыркул Баетов кечээ билдирди. Грузиянын президенти Саакашвили мунапыска каршы чыкты. Ал анын каршылаштары тарабынан парламентте кабылынган мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун кайра артка жөнөттү. Документте өлкөнүн түрмөлөрүнөн 3000ден ашуун кишини эркиндикке чыгаруу тууралуу айтылган эле. Индиянын бийликтери аялдарды корогого бардык чараларды көрөт. Бул тууралуу премьер министр Манмохан Сингх бейшембиде бийликтер аялдарды зордук зомбулуктан корогого бардык зарыл чараларды көрөт деп коомчулукка жарыялады. Египет прокуратурасы оппозиционерлердин ишин иликтөөнү сунуштоодо. Өлкөнүн башкы прокуратурасы оппозиционерлер Нобель сыйлыгынын лауреаты Мухаммед Аль-Барадей, Араб Мамлекеттер Лигасынын экс-жетекчиси Амра Муса жана Хамдин Сабахи президент Мухаммед Мурсини бийликтен кетирүү үчүн кутум жасашкан деп шектенүүдө. Булардын улуттук куткаруу фронту коалициясы президент Мурсинин бийлигин кеңейткен декретине жана ошондой эле жаңы баш мыйзамга каршы демонстрацияларга байма-бай катышып турган. Жогорку кеңеш 2013 жылдын бюджетин бекитти. Бюджеттин киреши 86 млрд 288 млн сом, чыгашасы 103 млрд 218 млн сом болуп бекиди. Жаңы жылдан тарта уюлдук операторлордун салыгы да көбөйөт. Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун сатуудан алынуучу салыгын 2%дан 5%га көтөрүү тууралуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кечээ кол койду. Орусиянын мурдагы коргоо министри сурак бермекчи. Экс-министр Анатолий Сердюков мамлекеттик мүлктү кыянаттык менен пайдаланган деген негизде тергөө комитетине суракка чакырылды. Комитеттин төрагасы Владимир Маркин жума күнү өтөрүн билдирди. Сердюков ноябрь айында президент Путиндин буйругу менен кызматтан алынган. Экс-министр кылмыш ишинде күбө катары өтүүдө. Ал министр кезинде кул алдында иштеген Евгения Васильева көз боемочулук менен мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айтталууда. Васильева кыймылсыз мүлктү арзан баада сатып, мамлекетке 100 млн доллар зыян тарттырган деген айып коюлган. Бул иш ачылгандан кийин Васильева ал кездеги министр Сердюков менен көңүлдөш болгону ачыкка чыккан эле. АКШда генерал Норман Шварцкоф дүйнөдөн кайтканы кабарланды. Ал 1991 жылы Кувейттен Ирактын аскерлерин кууп чыккан коалициялык күчтөрдү жетектеген. Норман ошондогу чөлдөгү боорун атуу ийгиликтүү жүргүзүлгөн операциясы менен аты чыккан. Бишкек Ошокто жолунда карго үчкүн атып түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул иш чара бар айын алмашууларынан пайда болгон карго үчкү жүрүү коркунучунун алдын алуу максатында жасалууда. Өгүзгүчө кырдаалдар министрлиги жолдун 121, 138, 198, 265 жана 361, 385 акырымдарында карго үчкү аттырларын айтууда. Иш чара 28-30 декабрь күндөрү ишке ашырылат. Урматтуу угармандар, мен ушу менен сиздер менен жаңы жылга чейин коштошом. Баардыгыңыздарга жаңырып кирип келаткан жаңы жылдарда жакшы ийгиликтерди, өлкөбүзгө тынчтыкты, токчулукту жана бейпиликти каалайм.
Рахмат сизге, Замира. Кесиптешим Замира Кожобаева деп келип калабыз. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитке сайтыбыздан таап окуй аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн эртең менен Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында кар жайт экен, ал эми жолдор тайгак, тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз Чүй, Талас облустарында -10 градуска чейин суук болот. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында -5 градуска чейин, ысык көлдө -7, Нарын аймагында -12 градуска чейин суук болот экен. Бүгүн күндүз Бишкекте кар жабайт, абанын температурасы -7, -9 градусту түзмөкчү. Эми алдыда айтылгандай кезекти арай көз чарай талкууга берсек, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бул апта башындагы жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Кыргызстанда диний кырдаал кооптоо алга келгенин мойнуна алды. Ал Кыргызстандагы мусулмандар ханафит мазхабын сакташы керек деди. Президенттин билдирүүсүнөн кийин дин өкүлдөрү, эксперттер Кыргызстандагы диний кырдаалды арай көз чарай отуруп алып Азаттыктын студиясында талкуулаган эле. Анда кесиптешим Жанар Акаев алып барган ал талкууну кайталап уктурабыз.
Бүгүн биздин талкуубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатиф Жумабаев, Кыргызстан дин башкармалыгынын дават жана фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажы Эратов, Теологтор ассоциациясынын төрагасы Илимпоз Самаган Мырза Ибраимов катышмакчы. Биздин коноктор азыр студияда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Урматтуу коноктор, мына биз алгач президент Атамбаевдин журналисттер менен кездешкен кезде азыркы диний кырдаал тууралуу айткан кебин угалалы, анан талкуубузду баштасак.
Дин тармагындагы, дин чөйрөсүндөгү акыбал мени да мындай коркутуп атат, ачык айтайын. Биз дагы ушул жерде бир сунуштарды даярдап атабыз, анткени бизде жок дегенде ушу мусулманбыз, жок дегенде өзүбүздүн мазхабыбызды сактап калыш керек болуп турат да. Биз ханафитбиз да, ушу ханафит мазхабын сактап калсак, Кыргызстанды сактап калабыз. Ошондуктан дин эркиндиги боло берсин, бирок айрым бир мүмкүн мыйзамга кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Бул жагынан мен сизди толук бойдон колдоймун. Динге тиешебиз жок, диндин бизге тиешеси жок деп туруп алсак, аягы бир баля менен бүткөн турат да. Анткени дин чөйрөсүн көрүп атабыз, 4-5 бөлүнүп атат. Арасында Кыргызстанды ойлогону да бар, ойлобогону да бар да. Кыргызстанды башка бир мамлекет кылайын дегендер дагы бар, керек болсо жок кылайын дегендер дагы бар да. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы ойлонуп атабыз.
Мына президент Атамбаев кечээ журналисттер менен кездешкен кезде ушундайча оюн айтты. Алгачкы суроону Абдулатиф агай сизге берейин. Мына президенттин диний абалга чочулап өз оюн айтканын буга чейин уга элек болчубуз. Сиз эми комиссиянын өкүлү катары диний кырдаалдын мындай таалуу маселелерин билген киши катары айтсаңыз, президенттин мынтип айтканына эмне себеп, мындай кандай жүйөлөр бар?
Биздин өлкө башчыбыздын мындай айткандыгынын бирден бир себеби биздин мекеме түздөн түз өлкө башчыбыздын структурасына кирет. Биз белгилүү бир мөөнөттөр менен жана ар бир учурга жараша өзүбүздүн анализибизди Кыргызстандагы диний кырдаал боюнча кабар берип турабыз. Бул биздин берген кабарлардын негизинде дагы бул сөздөр айтылып атат. Ошол эле учурда башка дагы биздин мамлекеттин коопсуздук мекемеси жана ички иштер жана башка мекемелерден бул ар дайым изилдөө жүргүзүлүп, мониторинг жүргүзүлүп атат. Мындан башка дагы бир көрүнүш жакында эле болуп өткөн мусулмандардын жашоосунда өтө маанилүү бир иш чара болуп өттү. Бул курултай. Курултайдын алдынан дагы биз билдирүү жасаган болчубуз. Курултайдын алдынан өтө бир конфессиянын ичиндеги ар түрдүү жамааттардын, ар түрдүү тар чөйрөдөгү группалардын мамилелери катуу чыңалган. Ошол эле учурда кабарыңыздар болуш керек, массалык маалымат каражаттарына дагы ошол учурдагы милдетин аткаруучу азыркы Азирети муфтийдин да бир топ чыгып айткан сөздөрү бар. Мындан башкары дагы башка, бул чындыгында баягы айсбергдин үстү эле. Айсбергдин чыныгы формасын билесиңер, ал суудун астында болот. Ал дегенимдин себеби баягы 4-5 группа деп айтылып аткан бул Кыргызстанда мурдагы диний акыбалга караганда азыркы диний акыбал таптакыр башка, анткени жамаатташуу процесси бул биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ичинде дагы жана сырттагы бейрасмий диний лидерлердин арасында дагы параллелдүү түрдө аябай курчуп баратат.
Мына Атамбаев айтты, ханафи мазхабын сактап калышыбыз керек деп. Равшан мырза, сиз айтсаңыз да, ушул мындай жөнөкөй угармандарга түшүнүк берип коелу, биз ханафи деген эмне, салафи деген эмне, анан ушул айырмасы кандай ханафи салафи дегендердин?
Рахмат. Бисмиллахи рахмани рахим. Ханафи мазхаб туура, бул биздин эзелтеден бери ушу Маваран-Нахр мусулмандар деп аталабыз. Ушул мусулмандар ата бабаларыбыз карманып келген мазхаб, дин тутуу жолубуз, диндеги фыкх маселелери боюнча биз карманып аткан жол бул ханафи мазхабы, ахлы сүннөт вал жамаат акыдасы. Бул азыркы күндөгү биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын уставынын негизги принциптери. Мына ушул негиздерге таянып туруп дин тутуу өзүбүздүн ошону эмеде алып барабыз. Бул ахли сүннөт вал жамаат акыйдасы имам Азам мазхабы. Мына ошону биз салттуу дин деп келебиз. Албетте азыркы күндө ушул салафи түшүнүк пайда болду. Салафи бул сөздүктө сөздүк боюнча маанисин алганда улуу муун дегендей мурункулар деген маанини билдирет. Мындайча айтканда азыркы бир топ өздөрүн салафи атап биз ошол бул мазхаб башчы имам Азамдан дагы мурдагы жашап өткөн пайгамбарыбыздын доору, андан кийинки айтып өтсөк сахабалардын доорун дагы мындайча айтканда хадис сүннөт менен гана таянып жашашыбыз керек деген принципти карманган бир топ жамаат. Ошо салафи ал дагы бир канча багытка бөлүнүп кетет. Албетте ичинде өтө мындай кескин радикал топтун бөлүктөрү дагы бар.
Мисалы бул эми биздин өлкөгө канчалык мындай кооптуу салафи?
Албетте кооптуулугу бул эми жанагындай ичтеринде биз айткандай бир бөлүктөрү айтпайбызбы, такфирия деп коюшат. Такфирия деген чекеден ушул адамдарды, мусулмандарды кафирга чыгарып исламдын кайсы бир бөлүктөрүнө аткарып баса, мисалы үчүн атап кете турган болсок, ошол мүрзөлөрдү зыярат кылууда дейбизби, мына ушундай жерлерде бир кескин кайшы пикир жаратып, анан баягы ширк деп мусулмандардын көпчүлүгүн ушундай бир азыркы биздин адат менен диндин ортосунда айрылышып жүрүп аткан кээ бир маселелерди кылып аткан мусулмандарды мындай бир мусулман эмес назарда карап, анан ушулар эми келечекте албетте мусулмандардын ичинде кайчы пикирди жараткандан кийин талаш тартышты пайда кылат. Анан джихадисттер дегени бар, алар жалаң гана ушул зордун жолу менен гана баары нерсени жеңишибиз керек деген дагы бир кээ бир көз караштар аларда учурайт. Ошол жактары кооптуу десек болот.
Самаган мырза, мына сиз бир топтон бери ушул теологияны иликтеп жүрөсүз, өзүңүз бул жаатты жакшы билесиз. Анан коркунучту эмнеден көрүп турасыз сиз? Биз эмнеден кооптонсок болот?
Негизи жамаатташууда коркунучтуу нерселер бар. Бул бир гана кайсыл бир жамааттын радикалдык же болбосо экстремисттик мүнөздүү болуусу менен гана түшүндүрүлбөйт. Бул айрыкча азыркы биздин Кыргыз Республикасынын өзүнүн структурасына караштуу коркунучтар дагы бар. Мындайча айтканда демократиялык мамлекетте жамаатташуу күч алган жерде демократия канчалык деңгээлде ишке ашат маселеси дагы бар. Бул сөзсүз түрдө эле коопсуздук дегенде биз бирөөнү капыр кылып же болбосо курал жарак көтөрүп чыгуу маселеси гана эмес. Белгилүү бир жамааттардын өкүлдөрү кийин кайсы саясий көз карашын же болбосо кимдир бирөөнү колдогондо ошол жамааттын лидерлеринин айтканынан чыкпай калуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Мен бир илим катары айткым келет, мындайча айтканда адамдын эркин ой жүгүртүү өзүнүн жашоосун тандай билүү мүмкүнчүлүгүнө да таасирин тийгизет. Бирок бул жердеги негизги проблема биздин кайсыл бир ханафилерден башка бир жамааттын келиши же келбеши эмес. Биз азыркы президентибиз айткан сөз же болбосо азыркы мамлекеттин саясаты идеалдуу жол эмес. Бирок ушул багытка түшүп калды. Биз эч болбосо дегенде ушул багытта эң туура жол кайсыл экенин караш керек. Себеби дегенде биз кайсыл бир мазхабты негиз алып же болбосо ошону сактап калуу аракетинен эмес, ар бир адамдын диний билимин жогорулатуу менен кайсыл жамаат менен болбосун чогуу жашоо мүмкүнчүлүгүн биз беришибиз керек. Бул исламдын деле негизги принциптеринен болуп эсептелет. Бул тышкардан келген нерсе эмес. Ошондуктан ислам тарыхында болгон. Мисалы үчүн биз итикад деген сөз, итикади мазхаб дегенди да чыгарып атабыз. Коомчулук билбейт, бирок диний чөйрө билет. Матуриди, Ашкари деп атабыз мисалы үчүн. Ислам тарыхында Мутазила деген агым чыккан. Бул азыркы биздин эл түшүнө турган ушунчалык адамдын ой жүгүртүүсүнө маани берген агым. Бирок өздөрү бийликке келгенде матуридилер менен ашарилерди мисалы үчүн биз матуридиге керебиз деп атпайбы? Силер келесосуңар, бизге окшоп эркин ойду жүгүртпөйсүңөр деп күч менен өздөрүн мутазил кылганга аракет кылган. Өздөрүнүн ой жүгүртүүсү менен кылган саясат туура эмес болгон. Мындайча айтканда официалдуу түрдө кайсыл бир агымда же болсо жамаатты таңуулап башкаларды ошого окшоштуруу менен проблеманы чече турган болсок биз күнүмдүк бастырышыбыз мүмкүн. Бирок бул келечекте сапаттуу личносттун чыгышына же болбосо коомдун чыгышына таасири тийип калышы мүмкүн. Эми биз эмне кылышыбыз мүмкүн? Мен ушул жерде кошумчалап кетейин, себеби туура эмес түшүнүп калбасын. Эгер ушунчалык эле биз мыйзамыбызга салттуу деген сөз дагы исламга туура келбейт, аны колдонуп атабыз, макул. Бирок ханафи мазхабын негиз ала турган болсок, бул биздин улут келаткан бир үрп адатыбыз бар да, бул туура катары кабыл алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде мамлекет диний билим берүүнү өзүнүн коопсуздугун сактоо негизинде эмес, ар бир гражданиндин дин үйрөнүү муктаждыгын камсыздоого өзүн милдеттүү сезүү менен жана диний маданияттын көтөрүүнү саясаттын негизи катары дагы алып кеткенде Ошондо мүмкүн 10 жылдан кийин же болбосом коопсуздук маселеси да чечилет, башка маселелер да чечилет. Ошондуктан биз азыр эки жолду бирге алып кетишибиз керек. Биринчиден коопсуздук үчүн азыркы экстремисттик деп атабыз же болбосо жамаат менен иштешибиз керек. Экинчиден коомду ошол жамааттарга талдай турган өзгөчөлүктө диний маалыматында сабатсыздыгы мамлекет өзү колго алып жоюш керек.
Сиз угуп жаткан таңкы азаты Кыргызстандагы диний кырдаалга арналган талкуубуз бир саатынан кийин кайра улунат. Азыр Бишкекте саат 9:15 калганда соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Токтогул кесинде бузулган агрегаттын абалы белгисиз бойдон калууда. Келерки жылы Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 10 тыйынга кымбаттайт. Сенаттагы демократтар АКШ каржылык кыйроонун алдында турганын эскертишти. Ал тапта Египет прокуратурасы оппозиционерлердин ишин иликтөөнү сунуштоодо. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда уюлдук оператордордун салыгы көбөйөт экен. Пакистанда болсо Беназир Бхуттонун уулу саясатка аттанганын жар салды. Орусиянын башкы санитардык дарыгери Геннадий Онищенко мекендештерин жаңы жылды алкоголсуз тосууга чакырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Азыр эми Арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Эскерте кетсек, анда Кыргызстандагы диний коопсуздук маселеси талкууланууда.
Самага мырза айтып өттү, мына биз ушул мына Атамбаев айтпадыбы, ханафилер деди. Аларды жактап сүйлөдү. Чын эле менде да суроо жаралып атат, эми ушул башкалар кандай болот? Алар кодоланбайбы мисалы? Официалдуу бийлик ушул ханафилер дегенден кийинчи, Адилат мырза.
Жок, башкалар кодоланбайт, бирок биз эми көпчүлүк калктын эми демократия деп атабыз. Демократия дегенде биздин элибиздин көпчүлүгү мусулман. Мусулмандардын да дээрлик 99% бул ошол ханафи мазхабында. Ханафи мазхабы башка мазхабтардын ичинде плюралисттик ой пикирге эң ачык мазхаб деп айтсак болот. Анткени имам Абу Ханифанын өзүнүн окуучулары Абу Юсуф, Мухаммад, Зуфар ошолордун оюн көбүнчө эске алган. Бул киши баягы менин оюм гана өтсүн деген эч кандай таң улоо, баягы бир мажбурлоо деген нерсе жок. Экинчиден бул баягы көйгөй маселени президентибиздин айтып аткан себеби баягы биз деле өзүбүздүн мекеме катары биз мисалы үчүн баары жакшы деп отчет берсек болот. Бирок жок, болуп аткан кыйынчылыктарды, болуп аткан баягы көйгөйлөрдү ачык айтып атабыз. И президентибиз дагы бул жерде өз мойнуна алып ошол коомдо болуп аткан нерсесин элге айтып атат. Бирок эми бизге мамлекеттик комиссия катары биз диний башкармалыкка көбүнчө бул диний чыңалуу маселеси ислам конфессиясынын ичинде болуп аткандан кийин диний башкармалык менен баягы түздөн түз бул ишти алып барыш керек. Анткени биз дайыма айтып келебиз, жанагы кээ бир учурга келгенде биз мамлекеттен бөлүнгөнбүз деп туруп калат. Кээ бир учурда эми биз мамлекеттен бөлүнгөн эмеспиз деп баягы жагдайга жараша андай болбош керек. Бүгүнкү күндө бул Самага мырза айткандай туура маданиятын көтөрүш керек, билимин көтөрүш керек. Бирок чындыгында бүгүнкү күндө бул коопсуздук маселеси болуп турганда эң оолу ошол коопсуздуктан баштап туруп бул диний билим берүү, жалпы билим берүү мектептерине да дин таануу сабактарына кирүү, чындап эле адамдардын ошол ишеним коопсуздугу, баягында эл өкүлдөрүнөн Каныбек Осмонлиев өзү да айтып атат, Кыргызстан ар түрдүү агымдардын полигону болуп калды деп. Бул деген башка секталар менен дагы башка конфессиялардын дагы Кыргызстанга келиши кээде ортодогу диалогдун төмөндүгүн көрсөтүп атат, толеранттуулуктун маданияты төмөн экендигин көрсөтүп атат. Эртеңки күнү биз келечек муундарга жана жакынкы эле келечекте биз эгерде ушул жакшы стратегия коюп туруп эгерде кадам таштабай турган болсок, чындыгында азыр биз атеисттик замандан кийин ушул учурда секулярдык деп келдик. Бирок секулярдыктан да бүгүнкү күндө кээ бирлер пост секулярдык бир заманга өткөнгө кадамдарды таштап атат. Ошого биз бүгүнкү күндө чындап эле мамлекет менен дин өнөктөш болуп иштеш керек жана диний мекемелер бири бирине атаандаш болбош керек. Бул дагы чындыгында мисалы үчүн бул жылы абдан көп материалдар, адабияттар бизден анализ кылынып экспертиза келди. Алардын 80% ошо ислам багытындагылар. Ошол каралган флеш дискалар болсун, китептер болсун, брошюралар болсун, ноутбуктар келди, там хард дисктер баардыгын текшергенде ошол 80% ислам багытындагы материалдардын алардын ичинен 80% экстремисттик багытта болуп атат. Бул деген жана башта айткандай Кыргызстандын конституциялык баягы түпкүрлүүлүгүнө шек туудурган ар түрдүү багыттагы маселе. Бул жерде эң абалы эгерде бизде Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы чындап өзүнүн ишмердүүлүгүн идеологиялык багытта активдештирсе, инициативанын колуна алса, бүгүнкү күндө көбүрөөк диний башкармалыктын функциясы, мен айтар элем, Кыргызстанда таблиги жамаат аткарып атат деп. Таблиги жамаат дагы көбүрөөк ошол жер жерлерде динди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат, жер жерлерде исламды жайылтыруу иштерин түшүндүрүп атат. Бирок арада кээбир кемчиликтер да кетип атат. Бирок чындыгында эл менен бир болуп туруп, элдин ичинде жоорулуу иштеп аткан бир гана ошол кыймыл иштеп атат. Эгерде ошол функцияны муфтият өзү аткарган болгондо, туура бир деңгээлде ошол тек гана сөз менен эмес, маалыматты китеп жүзүндө дагы, газета менен дагы, интернет басмаларда дагы, эгерде бул материалдын ошол маалыматтын таңкыстыгы болбогондо биз туруштук бермекпиз. Бүгүн бизде маалымат таңкыстыгынан башка агымдарга, башка радикалдуу болобу, экстремисттик болобу агымдарга туруштук бере албай атабыз.
Бул боюнча муфтият мындай жетиштүү иштерди аткарбай жатты деп эсептейсиз?
Жок, бүгүнкү күндө жетиштүү иштерди аткара албагандыктан ушул бүгүнкү биз натыйжага келип атабыз. Ошол эле учурда могу 20 жылдан бери мамлекеттин дагы кээ бир дин менен иштеген саясатчылар жана дин менен болгон мамилесинде баягы керектүү жагдайда биз дин менен биргебиз, керек эмес жагдайда дин бизден бөлүндү деген баягы биз ар ким биз өз алдынчабыз деген бир саясатынан жок. Дин бул элдердин коомдук жашоосунда бар, ар кимдин кайсы гана саясатчы болбосун, кайсы гана канчалык деңгээлде динден алысмын дебесин, ал адам эң азында баягы өлгөндө мындайча айтканда молдонун колуна түшүп атат.
Самага мырза, менде мындай бир суроо болуп атат да, мисалы экстремистик деп атабыз, коркунуч жараткандар, кооптуулар деп атабыз, анан мындай жөнөкөй угармандар деле суроо пайда болсо керек, аларды кантип мындай айырмалоого болот депчи. Мисалы эми узун көйнөк чөнү деле бар, галстук чөнү деле бар, арасында мечитке барып аткандардын селдешени бар, анан аларды мындай бир кейпинен айырмалаш мүмкүнбү? Мисалы
бир мисал менен баштагым келип атат. Өзбекстанда биздин бир таанышыбыз бар деле, бир жаш бала мен дейт кыдыртып жүрүп дейт, анан мечитке кирип дейт намаз кылайын деп кирип карасам жок, качып кетиптир дейт. Намаз кылып чыккандан кийин келип сен эмнеге чогуу намаз кылган жоксуң десем, кирип намаз кылсам мен экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген күнөө менен мени кармап калышы мүмкүн деп коркуп мен кылган жокмун деп айтат дейт. Өзбекстандагы акыбал мындай айтканда, сиз айтканыңыз туура, экстремисттик деп айткандын критерийлери негизи белгилүү болуш керек, объективдүү критерийлери болуш керек. Бул мүмкүн эмес, болгон эмес. Себеби ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу же болбосо келечеги же болбосо өзүнүн саясий көз карашынын негизинде кээ бир уюмдарды экстремисттик деп атап кое бериши мүмкүн. Башка мамлекетте ал экстремисттик катарда аталбай калышы мүмкүн. Айткым келген нерсе, бул жерде дагы көбүрөөк саясий чечим чыгып калып атат.
Толук иликтенбей туруп.
Толук иликтенбей туруп. Эгерде кайсыл бир адамга көзү түз эмес болсо, мисалы үчүн агадан экстремисттикке байланыштуу сөздөрдү таап алсаң болот. Ошол эле Куран аяттарын сүйлөгөн адамды эки адамдын бирөөсүн, ошол эле аятты сүйлөгөн адамдан бирисин экстремист деп айтсаң да болот. Себеби чындыгында бул ислам дининин же болбосо Курандын бир өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашынын бар экендигинен башталган нерсе, бул терең маселе. Мындайча айтканда, ошондуктан буну экстремист деп айтуу бизде негизинен формалдык негизде болуп атат. Мисалы үчүн бир жерге барып экстремалдык же болбосо аша чапкан методдорду колдонуп ийгенди гана биз айтып атабыз. Анан Хизбут Тахрирге окшогон кээ бир уюмдардын ошол жанагы халифатка же болбосо үндөгөн кагаздарын алып атабыз. Булар өтө одоно бузулган жазылган нерселер болгон үчүн буларда белгилүү бир проблема жок. Бирок жанагындай маселелер бар. Мисалы үчүн Россияда же болбосо Казакстанда кээ бир тыюу салынган диний жамааттар деп айталы, мисалы үчүн бизде уруксат берилген. Негизинде карап көрсөң, алар экстремисттик деле эмес. Мисалы үчүн алар өзүнүн көз карашында
протестанттар тууралуу сурагым келет да. Мен мисалы чет өлкөдө билим алып келген мындай биз сыяктуу эле жаш балдар жүрүшпөйбү? Аларга азыр мамиле кандай дейм да? Кыргызстанда.
Эми Кыргызстанда ошол жанагы мыйзам долбоору деп атат. Бул жерде православдар менен салттуу ислам деп атпайбы, салттуу дин деп экөөнү карап атышпайбы? Эгер бул экөөнү караса, аларды экстремисттик деп айтылбашы мүмкүн. Бирок эки динге, дин тутунучуларга өзгөчөлүк таанылат да. Мындайча айтканда, жана Абдулаш мырзанын айткандай эле туура, ошол жанагы ханафит дегенде бул башкаларды жок кылуу максатында эмес. Ошол көз карашты негиз катары алуу менен башка мусулмандар менен чогуу жашоо принциби каралат. Бирок бул деле канчалык деңгээлде турат экен өзүнчө маселе. Бирок ошол каралат. Анан мен Абдулаш мырзага кошумчалап айткым келет да, азыр муфтият жаңы булардын колуна шанс туруп атат. Буга чейин жасалган эмес. Мен чуу ага чейин мезгилинен баштап эле айтып келе атам, муфтият өзүнүн милетин аткара албай атат. Ушул нерсени биз дагы 1 жылдан кийин да айтпашыбыз керек. Азыркы жаңы келген муфтинин колунда бул мүмкүнчүлүк бар. Эгерде башында биринчи муфтияттан баштап реформа кыла турган болсо, жаңыча ой жүгүртүү менен алып кете турган болсо, бунун баардыгын эгер коомдук уюм катары милдет муфтиятта турат.
Туура, бизде бир угармандан дагы бул жактан электрондук кат аркылуу суроо келди. Рашан ажы, муфтият мындай саясат менен алып урушуп өзүнүн мындай милдеттерин аткарбай унутуп калды дейт да. Чын эле азыр мына жаңы муфтий шайланды, эми мындай өз милдеттериңерге киришип азыр муфтияттан мындай акыбалы кандай? Өз милдетиңерди аткарбай так киришсиңерби мисалы?
Бир жагынан эми сын пикир болгон жерде албетте жакшы, адам ошол жерден кемчилигин байкап өнүгүүгө аракет коет. Бирок ошол эле мезгилде муфтият өз милдетин аткарбай атат дегенден мен алысмын. Өзүм ошол жерде иштеген ишчи катарда кайтайын, 10 жылдан бери иштесем, бүгүнкү күндөгү муфтияттын ушундай бир абалга, мындай бир бүгүнкү күндөгү диний абалдын же болсо диний кырдаалдын же болсо муфтияттын алып барган иши ушул нерсеге алып келди да, бул кандайдыр деңгээлде өнүгүү. Эми заманга жараша, күнгө жараша дегендей, мындан 10 жылкы мурдагы муфтият менен бүгүнкү муфтият салыштырып болбойт. Эми болгон иштекеде болгон деп баалап кетиш керек. Бул жерде албетте кээ бир жагынан жетишпестик бардыр. Бирок мен ойлойт элем, муфтият өзүнүн функциясын аткарып эле атат. Албетте кээ бир жактарда кемчилик бардыр. Мына азыркы күндө биз коомчулук мындай жаңы азыр курултай болуп жаңы муфтий шайланып, сиз туура айттыңыз Самаган мырза, бул боюнча азыр коомчулук менен иштөө, ар түрдүү агымдар менен иштөө деген бөлүмдөрдү түзүп туруп, мындай бир өзүнө алдына бир чоң бир узак программа алуу бир программанын негизинде.
Рахмат Равшан мырза, бизге азыр угарман телефон чалып калды, андан кийин талкуубузду улантабыз. Саламатсызбы, сиз байланыштаңыз?
Жанар үкө, саламатсыз.
Саламатсызбы?
Жаныңыз жаңдыңыз. Мен шаардамын. Оркди жөнүндө жакшы обсуждение кылып атпайсыңарбы?
Ооба.
Вообще бул дин башкармасынын общий кереги жок эч кимге. Илгертен бери кыргыз айтып келген. Молдонун айтканын айт, кылганын жазабы деп. Булардын ниети жаман. Булар баардык жагынан экстремисттер болуп эсептелет. Бул фанатиктер да. Булардын вообще молдонун кереги жок. Мен президентти 100% колдойм. Ал сыйкатып айтып койду. Буларды вообще свободу, боштук бериш керек эмес.
Рахмат. Мына сиздин сурооңузга ошол дин иштери боюнча башкармалыктан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы өзү жооп берем деп атат, Абдулла мырза.
Эми бул угарманыбыз бир топ бизге да негизи арыз көп келип түшөт да бул эмеде. Мен бир нерсени эстеп кеттим, баягы Равшан мырзанын да кабары бар жайында, Чубак ажынын муфтий болуп турган учурунда уламалар кеңеши деп бир топ молдолор жыйын болуп сөз болуп атканда, бир Жеңишбек ажы деген аксакалыбыз бар, калыс аксакал, ошол киши туруп мындай сөз айткан болчу да: мен силерди карап туруп, деди, тозок жок экен дейм, деди да. Эгер тозок болсо, силер момун иштерди кылмак эмессиңер, деди. Кече май деле эмнелерди айттыңар Чубак ажынын убагында, азыр эмнелерди айтып атасыңар. Тозок жок деп туруп чыгып кетти. Эми бүгүнкү күндө бул элдин арасында жашырып канчалык мактасаң дагы эл көрүп атат. Жөнөкөй элдин эмне баалап аткан нерсеси бул. Ошон үчүн президентибиз дагы бул нерсени ачык эле айтып, бул нерсени баягы эсиң барда этегиң жап дегендей, бул бир алдын ала силер түздөгүлө деген.
Бизде убакыт аз калды, Адилет мырза, мен сизге дароо эле бир суроо узатайын. Мына биздин угарманыбыздан дагы бир суроо келди: эмне үчүн мындай кээ бир саясатчылар диний көз карашын коомго таңылышат дейт? Азыр мамлекет динден сырткары деген менен, мисалы жакында эле Турсунбай Бакир уулу депутат шайлоочулар менен, студенттер менен жолугушканда жаңы жылды майрамдабагыла, бул динге туура келбейт деген ойлорун айтты дейт да.
Эми бул ар бир коомдо болгон нерсе. Азыркы саясатчылардын кээ бирлери тек гана бир киши эмес, бир топ эле мына жергиликтүү шайлоолордо дагы көрдүк, диний лидерлерден, расмий бейрасмий лидерлердин жардамынан кайрылышты. Ошол эле башка дагы бир топ саясатчылар бул дин багытында бир электорат сыяктуу көз караш менен карап атышат. Бирок мен ар дайым айтып келем, дин менен саясаттын башы кошулбаш керек. Эгер дин менен саясат баш кошо турган болсо, ортодо инвалиддер өлөт. Бул эмне, баарыбыз билип коебуз. Анткени ушул күндө негизи эле ислам дининде бул баягы негизи мамлекет башчысынын айтканына баш ийип, мамлекет башчысынын айтканын аткарыш керек.
Мен жанагы бүгүнкү күндөгү диний кырдаалдын кооптуулугуна президент токтолуп кетпедиби? Бул жерден негизине айтканда ошо дин ичиндеги бөлүнүүлөр негиз кылып айтты деп ойлойм да. Ошондуктан мен баягы ынтымакка чакырып кетет элем. Мына азыр биз муфтият, мына жаңы келген шайланып келген азирет муфтий дагы мына муфтияттын эшигин ачып, бул сын пикирлерди айткан көбөйүп кетти, иш кылган азайып элечи. Бири бирибизге мүмкүнчүлүк берип, айта турган оюбуз болсо бир үстөлдүн үстүндө отуруп ушул талаштуу маселелерди чечип, анан ушул салттуу өзүбүздүн салттуу деп айтылып келатат, эми ушу Абу Ханифа мазхабын өнүктүрсөк. Мына азыр бүгүнкү күндө бир жакшы айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы диний кырдаалдын канчалык болсо дагы бир сакталып турганына, ушу биздин эскектен сакталып келген имам азам мазхабындагы адамдар ушу мечиттерде имам болуп тургандыгы, муфтияттын кызматкерлери ушуну мындай кармап келаткандыгында бир Кыргызстанда диний кырдаалдын бир жакшылыгы байкалып турат да, ошого ынтымакка чакырып кетет.
Рахмат. Талкуубуз аягына чыгып калды. Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, бүгүн биздин талкуубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатиев Жумабаев, Кыргызстан дин башкармалыгынын даават жана фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан ажы, Эратов, ошондой эле теологтор ассоциациясынын төрагасы Илимпоз Самаган Мырза Ибраимов катышты.
Ал эми диний коопсуздукка арналган талкууну болсо кабарчыбыз Жанар Акаев алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын 28-декабрдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бүгүн түз эфирде Шайлыбек Дүйшеев, Замира Кожобаева жана мен Кубат Касымбеков бирге иштедик. Өнүр иштери болсо Сезбек Бекжанов болду. Бүгүнкү окуялар кандай өңүттөнүгөт, алар менен азаттыктын түшкү саат 1, кечки 6 жана 8-деги берүүлөрүндө тааныша аласыздар. Ошондой эле күн бою азаттык чекитке же сайтыбызга кирип, ал жактагы маалыматтарды окуп турсаңыздар болот. Алем уюлдук телефондон азаттык чекит мобилдегин териңиз. Жума күнүңүз ийгиликтүү улансын.